Егескель, 2-нче бап. Раббының шуреті маңа бойле корынды. Мен бұны корып, бетім мен ерге иқылдым. Сон, айтқанның сесіні ешіттім. О маңа шойле деді. Инсан оғлы, аяқларыңа тұр. Мен сеннен лаф етеджім. О маңа айта ятқанда, ічіме рух кірді, ве мені аяқларыма тұрғызды. Мен меннен лаф еткенні дейледім. О маңа бойле деді. Инсан оғлы, мен сені Исраилінің оғылларына, маңа қаршы чыққан халққа іберем. Бүгінге қадар оларның озлері де, баба деделері де маңа қаршы чықып гунай апалар. Олар бойсынмаз ве таш үреклі балалардыр. Мен сені оларға іберем. Сен оларға Раббы Тааланың сөзлеріні хабер етеджексін. Олар сені динлесе, динлесінлер, динлемесе, динлемесінлер. Олар инат халқ олса да, оларның араларында Раббының пейғамбері олғанын білсінлер. Сен исе инсан оғлы, олардан қорқма, олардың сөзлерінден де қорқма. Олар сенің чевре четіңде тікенлер ве көгем чалылары кібі олса да, сен чаянлар арасында яшасаң да, олардың айтажақларындан қорқма ве қорқыншылы юзлерінден дешетленме. Олар исянжи халықтыр. Олар сені істесе динлесінлер, істемесе динлемесінлер, амма сен менім сөзлерімні бұ инат халққа хабер ет. Инсан оғлы, мен саңа айтажақларымны динле. Шу инат халқ кібі, инат олма. Ағзыңны ачта, мен саңа бережек шейіні аша. Бақсам, маңа узанған бір қолны көрдім. Ичінде де бір бұрылған кяғыт бар еді. О, менім оғымды кяғытны ачты. Кяғытның ічі де, тұшы да язылған еді. Анда ағлаулар, иңілтілер ве ағам хасеветлер аққында язылған еді.